mezi nebem a zemí.
Brněnský kostel svatých Janů na Minorické ulici má betlém. Jehož zvláštností není jen jeho velikost, ale také fakt, že jeho součástí je postava někdejšího tamního faráře Škrdlíka. Jak se tam dostala? Povíme už za chvíli. Co se stane, když se uprchlík z komunistické Severní Koreje dostane do jihokorejského křesťanského kostela? Tak i na to najdeme odpověď. Věci v Betlémě objevili anděla, kousek nad místem, kde se měl narodit Ježíš. I to je téma pro nadcházející hodinu. A čeká nás také vánoční zamyšlení Petra Vaďury, kazatele sboru Evangelické církve metodistické v Tachově. Dobré dopoledne, pěkný poslech vám přeje od mikrofonu Daniela Karafiátová.
Hříšným hrám odvykám, když chci dál s tebou být, s tebou spát.
Posloucháte pořad Mezi nebem a zemí. 40 let trvalo postupné vyřezávání betlému, který zdobí kostel svatých Janů u brněnských minoritů. Celoživotní dílo řezbáře Jaroslava Vaňka každý rok oživuje, kromě zprávy o narození Ježíše Krista, ještě jeden příběh. A to příběh kněze Norberta Škrdlíka, který i v nepříznivých dobách pečoval o duchovní život Brňanů. Podívat se na něj byla i Martina Pelcová.
Takže výška toho betlému je 4 metry. Hloubka taky 4 metry. Figurky si můžete spočítat, že?
S otcem Robertem Majerem stojíme před Betlémem v kostele svatých Janů a díváme se na pomocníky, kteří nosí jednu figurku za druhou a hledají pro ně to správné místo.
On ho nechal otec Norbert vyřezávat v 49. roce, poprosil mistra Vaňka, řezbáře, že tady, brněnského, aby to vyrobil z lipového dřeva, vyřezal, takže první byla ta betlémská stáj. Každý rok dořezával figurky a až poslední tu figurku vyřezal v 90. roku, a to je svatá Anežka Česká.
Anežka Česká se dostala mezi figurky Betlému v době euforie z jejího svatořečení. Není to ale jediná nescela tradiční postava Betlému. Řezbář mezi pastýře zařadil také postavy svých dvou synů a jako překvapení také faráře Norberta Škrdlíka, který vznik Betlému ve 40. letech minulého století inicioval. má své čestné místo hned po boku slavné české světice.
Oni jsou už pletou někteří s Janem Pavlem II., jak bylo svatořečení, takže on je jako trošku podobný, má tu pastýřskou hůl, ovečku, akorát, že nemá bílé oblečení jako papež, ale má takové hnědé farářské nebo to za černa, že je ten hábit.
Provinciál minoritů otec Škadlík byl mezi věřícími oblíbeným knězem a jeho bohoslužby údajně bývaly plné do posledního místa. Symbolické díky za duchovní vedení Brňanů v poválečných letech v podobě postavy Betlému bylo překvapením, které si pro něj nachystali farníci, líčí otec Majer.
Že otče, poté se podívat, co nového je v Betlému, tak on šel a teď se zarazil, jak jsi viděl sám sebe a říkal, to snad není možné, co jste to udělali.
Poznal se,
ano.
Pokládáme. Pozor na prsty.
Co je nejnáročnější, myslím, že ten podstavec, no, protože s ním je teda práce opravdu hodně. Je to trošku technicky složitější a trošičku nebezpečnější, protože dnes letos jsem se vám trošku propadl dolů.
Říká pomocník Honza, který staví betlém letos už pokolikáté?
Minimálně 3x určitě, no.
Chtěl by to, aby nám tady někdo udělal místo. Ne, velkouce nevleze, musí nám sem někdo udělat místo, protože jinak to tam fakt nedostane.
Dva dobrovolníci zápasí s největší a nejtěžší figurkou Betlému, kterou je velbloud.
Děcka, ty 3 krále ne, jo? Ty až 6. ledna.
Plánem otce Roberta Majera je také to, aby dosavadních 50 figurek Betlému rozšířili také svatý Cyril a Metoděj.
Oh, hodině půlnoční, zvony, když vánoční zvoní, tiše zvoní, nesou nám novinu, že pokryl krajinu sníh. Tiše a ochotně hůrbůra na plodně voní, stále voní, nastal čas lásky a rampouchů křišťálový.
Pořadu Mezi nebem a zemí pro vás máme pár pozvánek, kam v tomto svátečním čase zítřejší bohoslužbu s otevřením svaté brány v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Pražských Vinohradech bude sloužit kardinál Dominik Duka od 11 hodin. Svatou bránu při příležitosti roku milosrdenství, který v katolické církvi vyhlásil papež František, otevřou zítra i na Malé Straně v kostele u Pražského Jezulátka. Také na známém poutním místě v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí můžete zítra projít svatou branou. Při bohoslužbě v 10 hodin je otevře litoměřický biskup Jan Baxant. Na moravském svatém Hostýně otevře svatou bránu arcibiskup Jan Graubner, a to při mši k začátku nového roku. Sloužit ji bude ve čtvrtek 31. prosince od 23 hodin a 45 minut. Farnost v Dobříši na Příbramsku pořádá zítra akci s názvem Pojďme spolu do Betléma, tedy putování, během něhož si účastníci zaspívají známé koledy. Půjde se od kostela Nejsvětější Trojice k živým jesličkám na zahradě pastoračního centra svatého Tomáše. Sraz je v 16 hodin. Dnešní odpoledne na Velehradě bude patřit Hradišťanu, Slováckému komornímu orchestru a pěveckému sboru Stojanova gymnázia. Koncert začíná v 16.30. Na svatém kopečku u Olomouce se zase zítra od 17 hodin koná koncert cymbálové muziky Danaj a hanáckého mužského sboru Rovina. Společné zahájení tříkrálové sbírky 2016 pro plzeňskou a řesenskou diecézi se uskuteční v úterý 29. prosince v Kladrubském klášteře. Do Kladrub u Stříbra zvou koledníky na zahájení biskupové František Radkovský a Rudolf Fudrholzer spolu s diecézní charitou Plzeň a Caritas Regensburg.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. jsem kometu byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl jsem i osad. Marnost mě vyslékla celého donaha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak pícho marný. My už tu nebudem, ale jiný zaspívá o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
Posloucháte pořad Mezi nebem a zemí, dobré dopoledne přejeme. V Severní Koreji to křesťané nemají lehké, což dokládá i čerstvý prosincový rozsudek nad presbyteriánským pastorem Hyun Soo Limem. Kanadský občan byl letos na jaře zadržen a v prosinci odsouzen na doživotí, a to k nuceným pracím za protistátní podvratnou činnost a za snahu v uplynulých 18 letech narušovat sociální systém svými náboženskými aktivitami, napsala agentura Reuters. Naopak v sousední Jižní Koreji se řady protestantů během 20. století neustále rozšiřují. Podle Pew Research Center se v 50-milionové zemi hlásí ke křesťanství skoro třetina obyvatel. O tom, jak to vypadá, když se uprchlík z komunistické Severní Koreje dostane do jihokorejského křesťanského kostela, natáčela Daniela Vrbová.
Ji-hae Lee pracuje v Jižní Koreji ve školách pro mladistvé severokorejské uprchlíky. Výukou angličtiny, korejštiny i ryze praktickými informacemi a hlavně psychologickou podporou jim pomáhá se integrovat do nové společnosti a začít tam nový život. Na rozdíl od technologizované, vysoce soutěživé většinové společnosti nabízejí křesťanské komunity uprchlíkům větší klid na adaptaci. Při rozhovoru pořízeném během studijní cesty Ji-hae Lee v Evropě si všímám otevřené malé bible na stole jejího hotelového pokoje. Ji-hae Lee zachytí můj pohled a vysvětluje mi politické souvislosti křesťanské víry v korejských dějinách.
V Severní Koreji žije ještě řada křesťanů. Když jsme byli kolonizovaní Japonskem, přišlo k nám spoustu cizích misionářů z Británie a Spojených států. Byla to temná doba našich dějin, takže, že existuje spasitel a naděje, znamenalo pro naše lidi velkou vzpruhu. Proto severokorejský režim tak důsledně pronásleduje křesťany. Bojí se, že křesťanství v Severní Koreji sebou nese naději na možné znovu sjednocení.
Skutečnost je ale taková, že za přihlášení se ke křesťanství jsou Severokorejci a jejich rodiny posíláni do pracovních táborů nebo na místě zastřeleni. S jakými pocity potom vstupují do jihokorejských kostelů a jak se chovají v křesťanských komunitách?
Jedna z našich studentek říkala, že my křesťané vlastně děláme stejné věci jako političtí vůdci v Severní Koreji. Máme postavu vůdce, jen se jmenuje Bůh. Tahle studentka byla po první návštěvě kostela velice zmatená. Utekla před něčím, co našla v bledě modrém v jihokorejském kostele. Ale musím připomenout významný rozdíl v uctívání nejvyššího politického vůdce a Boha. Politický vůdce nechce, abyste věřila na lásku, štěstí, radost, neprosazuje lásku k bližnímu, nenabízí koncept dobra a zla. V Severní Koreji určuje dobro a zlo to, jestli splňujete rozkazy nejvyššího vůdce, ale se svědomím nebo vlastní mravní odpovědností to nemá nic společného. Spousta našich severokorejských studentů má proto problémy s selhaním. Je to strategie, jak přežít. Přeorientovat se z takového způsobu a budovat si důvěru v druhé je pro ně potom hrozně těžké.
Pro Severokorejce není ani lehké zorientovat se v tržní společnosti, najít si práci a hlavně se zbavit svých traumat z útěku. Často vidí drastická úmrtí svých příbuzných, ocitají se v cizí zemi bez přátel a prostředků, trpí nespavostí, depresemi, mají sebevražedné tendence. V jihokorejských křesťanských komunitách jim náladu většinou zvednou právě oslavy Vánoc.
V Severní Koreji Vánoce neznají, nemají koncept Boha. Když potom přijdou k nám do kostela, poprvé v životě slaví narozeniny někoho jiného než nejvyššího vůdce. To jim také otevírá pohled na bytí a propojenost kultur, protože Ježíš se nenarodil v Jižní Asii ani v Evropě. Narodil se v Jeruzalémě a přesto se jeho narození dnes slaví na všech kontinentech.
Ji-hae Lee tvrdí, že chodit na mše a zapojovat se do společných zpěvů a čtení z Bible není pro severokorejské uprchlíky povinné, je však doporučené. Na Vánoce je ale pro všechny bez rozdílu na intenzitu víry připraveno dobré jídlo a malé dárky. Opět věci, které ze Severní Koreji neznají.
Ryba rybě vyprávěla, jak by zase letos chtěla. Klidem dobrý na svátky a na Štěpána na zpátky. Bez Vánoc to není zima, a jak to loni bylo prýma. Ani ploutví nehnula, a jak Vánočka kynula. Druhá ryba mlčí, poslouchá. jak o sítě voda zašplouchá, je čas Vánoc. Vánoční strom republiky, děti oči jak knoflíky, hladili mě po hřbetě, no bylo krásně na světě. Sympaťáci s podběrákem ceny za kus brali hákem, do kafe si rumlili, no a jak si mě vážili. Druhá ryba mlčky počítá, kolik šancí asi přežít mám, když je čas Vánoc. Pouštěli mi mši od ryby, ten je od nás, tak se líbí. Ve vaně mě krmili a sami se snad nemili. Myslela jsem, že mi věří, ale nevzali mě na večeři. Mohli aspoň na chvíli, ale po ránu mě pustili. Druhá ryba mlčí a výsví, zúčastnit se není vítězství, když je čas Vánoc. Andělé zpívají, velebně duní z věže zvon. Andělé zpívají, ryby to zkouší, ale nedají ani to. A tak ta druhá ryba první praví, že v rybníce se nejlíp slaví. A kdo má za žábrama, říká, ať už je to za náma, ať už je to za náma, když je čas Vánoc. Když je čas Vánoc. Když je čas Vánoc.
Vánočně nás ladil Janek Ledecký tady v pořadu Mezi nebem a zemí. Škála materiálu a technik, jak vyrobit betlémy a ozdoby na vánoční stromeček, je obrovská. Pokud to chcete uvidět na vlastní oči nebo se dokonce inspirovat k vlastní tvorbě, určitě se vypravte na vánoční výstavu do podzemních prostor pražské betlémské kaple. Nás tam pozve Jana Šustová.
Letošní vánoční výstava v betlémské kapli má název Lidová řemesla a je na ní tolik zajímavých věcí, že člověk neví, na co koukat dřív. Já jsem začala prohlídkou betlému a organizátor výstavy Blahoslav Lukavec mi prozradil, že rozmanitost české betlémářské tradice je unikátní.
Tady přesně vidíte to štěstí, které nás potkalo jako Čechy a to Rakousko-Uhersko, když Josef II. Zakázal vystavovat betlémy v kostelích. A jak se tohohle zákazu chopil český národ, který betlémy miloval? No prostě nemohl na betlémy chodit do kostela, tak si začal každý vytvářet z toho materiálu, který měl, ke kterému měl přístup a s kterým uměl pracovat. To znamená, že kovář si udělal vykovaný betlém, ten, kdo vyráběl klobouky, ho udělal plstěnej, kdo pracoval s keramikou, si udělal keramický, perníkovej, dřevěnej, papírovej, tady ze šustí, z provazu, z líka, z orobince, těch materiálů tady velké množství.
Velké množství je nejen materiálů, ale i různých technik, jak se betlémy vyrábí.
Někdo ho upaličkoval, někdo ho ušil, máme i pletené betlémy, prostě těch technik je velké množství.
K autorům betlému na vánoční výstavě patří jak skvělí umělci a řemeslníci, tak třeba i děti z mateřských školek.
My si potrpíme na to a jsme na to vcelku hrdí, že betlémy, které tu máme, je to současná betlémářská tvorba. a většina těch betlémů byla speciálně vytvořena na tuto vánoční výstavu.
Blahoslav Lukavec se svým týmem pořádá vánoční výstavy už od roku 1980 a ta letošní je tedy 36. v pořadí.
Každá ta výstava má nějaké téma, v loni to bylo věnované zvonům, předtím muzice, pohádkám a podobně, a letošní výstava je věnovaná lidovým řemeslům.
To znamená, že vedle 248 betlémů a velkého množství ozdobených vánočních stromečků tady uvidíte také funkční řemeslnické dílny.
Tady máme funkční dílničky, sklářskou dílnu, kartáčnictví, provaznictví, pletení z loupků, pletení z orobince, je tady truhlářská dílna, je tady řezbářská dílna, je tady funkční mlejn, který mlel mouku, je tady krejčovství, zlatnictví, platnéřství, ševcovství, knihařství a jsou tady lesnická řemesla, o kterých lidé skoro už dneska vůbec nic neví.
Mezitím s panem Lukavcem přicházíme k mlýnskému kolu.
Točí se nám zatím jenom panečnicové kolo, ještě se nám netočí lucerna a teďko propojíme lucernu panečnicovým kolem, aby tady mlýnské kameny mohly nám mít obilí.
A hned vedle mlýna jsem při práci zastihla řezbáře Štěpána Pěnku.
Tady zrovna vytvářím Madonu z jasanového dřeva. Bude to takový cyklus. Toto je Madona v naději s Bříškem a tamhle ta druhá, ta už je s Ježíškem. Jsou to ze dvou půlek jednoho kmene, obě plastiky, takže to jsou takový sestry po dřevě.
Vánoční výstava je pořád plná dětí. Dvou z nich a jejich maminky jsem se zeptala, co je nejvíc zaujalo.
Jak dělali andělíčka.
Ve skla, viď? A Jonáši, co se tobě líbilo, andělíček?
Mlýny.
Co?
Mlýny.
Blahoslav Lukavec láká na výstavu také hudebníky.
Máme úžasnou zvonkohru, kterou v loni pro nás udělal pan Manoušek a máme tady prastaré varhany, je to varhaní pozitiv s 274 píšťalami a kdo umí, tak nám tady zahraje.
Vánoční výstavu v Betlémské kapli můžete navštívit do neděle 3. ledna.
Už se stmívá a já tu sedím s kytarou a v prázdném pokoji si písně přehrávám. Jak v domě s půdou plnou harampádí a něco ve všech písničkách já postrádám. Je nová komu náleží, komu záleží, kdo naslouchá. Věnování, koho utěší, koho potěší, kdo poslouchá. Věnování, kdo je vzdálený, kdo je zasněný, kdo usíná. Věnování, kdo je potřebný, kdo je strápený, kdo vzpomíná. Dostal byl s adresou, zvonky u dveří jsou všechny s jmenovkou, i nápis v knížkách praví těm, co čtou. Tak tohle chybí písničkám, čí jen jsou. Komu náleží, komu záleží, kdo
naslouchá věnování. Koho utěší, koho potěší, kdo poslouchá, tak jako jarní povětří vtrhl jsem. Také patří nikomu a patří všem, nám všem, vám všem jmenování. Komu náleží, komu záleží, kdo naslouchá. Věnování.
Společnost vám dělá pořad Mezi nebem a zemí. Betlémský chrám Narození Páně se konečně opravuje. Od 15. století do něj zatékalo, v roce 2012 ho UNESCO zařadilo na seznam ohrožených památek. Starají se o něj tři křesťanské komunity, františkáni, řečtí pravoslavní a arménská církev. Při současných opravách se vědcům povedlo hned několik objevů. Podrobněji o tom Magdalena Trusinová.
Do chrámu Narození Páně v Betlémě už nezatéká. Restaurátoři a odborníci na dějiny umění při opravách také zjistili, že část stropních trámů pochází z 15. a ze 17. století. Zásadní bylo zjištění, že mezi sloupy jsou trámy z 6. století. To potvrzuje, že baziliku dal postavit císař Justinian. Vědci se zaměřili také na mozaikovou výzdobu a mezi okny objevili pod silnou vrstvou malby mozaiku anděla, říká kunsthistorik Michele Báč.
Objev anděla byl asi nejzajímavější a nejsilnější moment celého současného restaurátorského zásahu. Já jsem o tom napsal článek do odborného periodika, které vychází v Česku a jmenuje se Convivium. Vrátil se nám tím podstatný díl mozaiky po více než 150 letech.
Podařilo se také objasnit, z kterého období mozaiky v betlémské bazilice pocházejí.
La campagna crociata è l'unica ad essere datata in modo sicuro grazie a un'iscrizione.
Právě z období křížových výprav pochází jediný psaný doklad o tvorbě mozaik. Jedná se o řecko-latinský nápis, který se vine apsidou betlémského chrámu narození páně a který zmiňuje dva různé objednavatele mozaikové výzdoby. Prvním je byzantský císař Emanuel Komnenus, druhým potom jeruzalemský král Amalrik I. Zmiňuje také přítomnost biskupa Rudolfa. Mozaiky tedy vznikly jako spolupráce východní a západní církve, a to kolem roku 1169. Tento letopočet je také součástí nápisu.
Zajímavé je, že na výzdobě betlémského chrámu narození páně spolupracovali dva umělci, Řek Efraim a Syřan Bazil.
La stessa iscrizione peraltro ci dà anche il nome del progettista del ciclo.
Z nápisu v bazilice víme, že celý cyklus koncipoval jistý Řek jménem Efraim. Doplňující řecko-syrský nápis zmiňuje arabského, konkrétně syrského křesťana Basila. Ještě k té dataci. To, že mozaiková výzdoba vznikla mezi lety 1150 až 1169, potvrdili technické analýzy a chemické rozbory různých částí mozaiky. Z toho také vyplývá, že celý cyklus vznikl jako jednotné dílo.
Objevení anděla na mozaice v betlémské bazilice je významné pro dějiny umění, ale i pro vědce osobně, vysvětluje odborník na dějiny umění Michele Báči.
Si tratta... Puoi immaginarsi, io sono uno storico dell'arte medievale, non credo che mi capiterà più nell'arco della mia vita.
Představte si to z mojí perspektivy, já jsem historik umění a už se mi v životě určitě nestane, abych viděl znovu objevení, znovu zrození mozaiky z 12. století. Kromě umělecké formy stvárnění anděla je tu ještě jeden důležitý aspekt pro obecné dějiny umění. Tato mozaika dokazuje výjimečnost situace v Betlémě v době vzniku mozaiky. Spojily se tam různé kultury, aby dohromady vyzdobily místo, které bylo klíčové pro křesťanství.
Betlémská bazilika nebyla důležitá jen pro křesťanský svět. Kromě křesťanských poutníků do Betléma chodili také muslimové.
Ano, Betlém je důležitý pro vícero náboženství. Bazilika se nám zachovala s minimálními úpravami. A to díky tomu, že nikdy nebyla vypleněná nebo poničená, na rozdíl třeba od chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. To ukazuje, že kolem Betléma existovala pro nás možná nečekaně vstřícná atmosféra, kdy docházelo k setkávání různých náboženství. Máme zprávy už z 10. a následujících století, že muslimští poutníci chodili do betlémské baziliky.
V jižní příčné chrámové lodi měli malou mešitu. Svým způsobem mají muslimové vliv na baziliku dodnes. Betlém se nachází na území palestinské autonomie a právě pod patronátem její správy rekonstrukce probíhá.
Mezi nebem a zemí.
Také dnes soutěž, dnes se ptáme, kdy vznikla mozaiková výzdoba chrámu narození páně v Betlémě. Odpovědi posílejte tentokrát do středy na e-mail náboženství@rozhlas.cz, do předmětu napište slovo soutěž, anebo na adresu Mezi nebem a zemí, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Nezapomeňte také připojit zpáteční adresu. Minule jsme se vás ptali, jak se jmenuje jediný arménský nositel titulu učitel církve. Správná odpověď? Řehoř z Nareku. A ze správných odpovědí jsme vylosovali Marii Fischnerovou z Napajedel, které tedy blahopřejeme, a máme tady také dárek. Je to noční let z díla a pera Saint-Exupéryho. Blahopřejeme. Ještě jednou dnes se vás ptáme, kdy vznikla mozaiková výzdoba chrámu narození páně v Betlémě.
Souvej ven z mých přání, zůstávej dál jen v těch svých. Já nejsem ten, kdo svádí, já nejsem ten, kdo smí. Kdo touží jen v tvých křídlech být, všech ostatních těch rád se vzdá. Ten, kdo jako stráž tě chrání a jak blázen má tě rád a nezradí tě ani jedenkrát. Ne, já to nejsem, ne, já
jsem zlej, jsem neslíbím, co nejde dát. Žeň zpátky plán je zrádný, na vlídný zázemí. Já stokrát žádný stání jsem přiděl trápení.
Ty zkoušíš najít svýho nej, kdo nejspíš i žárlí, kdy má. Pak s každým kvázi výročím ti náruč růží dá.
A zná tě líp, než zná se sám. Ne, já to nejsem. Ne, 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 já jsem zlej jsem. Neslíbím, co nejde dát. Ty zkoušíš najít svítonej, kdo všechno zná a ví, jak dá. Jen kývneš, půjde kam se dá a hry svý ty fér vždy hrá. Tak už zastav se a zůstaň opodál. Ne, já to nejsem. Ne, 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 já jsem zlej jsem. Neslíbím, co nejde dát.
Mezi nebem a zemí pro dnešek končí. Od mikrofonu Českého rozhlasu přeje dobré dopoledne Daniela Karafiátová. A na závěr duchovní slovo. Dnes ho pro vás připravil Petr Vaďura, kazatel sboru Evangelické církve metodistické v Tachově.
Nedávno jsem slyšel vtip. Přijde skinhead do obchodu a řekne, chtěl bych koupit vánoční betlém, ale aby v něm nebyli žádní židé a cizinci. Já vím, moc k smíchu to není. Bohužel takový betlém by dnes nejspíš chtělo mnoho našich spoluobčanů. A přitom se tolik ohánějí křesťanskými hodnotami, jenže v jakémsi českém nacionálním provedení. Co jsou to vlastně ony křesťanské hodnoty, na kterých stojí naše západní a tedy i česká civilizace? Co je to specificky křesťanské, k čemu se teď nečekaně tolik lidí hlásí? Ježíš to formuluje ve svém kázání na rovině, které je zapsáno v Lukášově evangeliu. Cituji. Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte i vy s nimi. A vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Tahle Ježíšova slova nejsou určena státníkům, aby podle nich spravovali zemi. To by nefungovalo, protože zlu je třeba se bránit. Jsou určena nám, jako jednotlivcům, aby formovala naše srdce a vyháněla z nich strach a nenávist. A možná nás chtějí naučit ještě dalšímu, odpouštět a respektovat druhého člověka i v jeho nelásce vůči nám. Jsou to slova, která nás mají připravit na to, že za mnohé dobro, které učiníme, budeme odměněni pouze nevděkem a pohrdáním. Není tak časté, že by lidé byli vděční za něco dobrého, co konáme v jejich prospěch. Nejsou nám zavázáni, když jim pomůžeme. Naopak, často to berou jako projev naší slabosti nebo dokonce povinnosti, kterou vůči nim máme. Jenže Ježíši v citovaném textu nejde o ně, ale o nás. O to, aby se z nás stali lidé svobodní, kteří si mohou dovolit milovat, i když za to nic nedostanou, či se jim za to dokonce dostane nevděku, zloby a zášti. Ježíš nechce, abychom byli natolik nesvobodní, že budeme závislí na pochvale, odměně, uznání či respektu. To bychom totiž nemohli mluvit o křesťanských hodnotách, protože po uznání, odměně a respektu touží lidé všech náboženství. Vánoce jsou svátky malých, chudých a slabých. Jsou to svátky cizinců, bezdomovců a běženců. To všechno Ježíš stihl být během několika prvních týdnů pobytu na této zemi. Jsou to svátky těch, kdo jsou ochotni přijít do chléva svého srdce a pokořit se před Kristem, který se nestydí v tomto chlévě přebývat. Jsou to svátky, v nichž můžeme hledat cestu k oné zmíněné svobodě, jež je součástí základů, na nichž stojí naše západní civilizace.
Nocí bezetnou domů provázel mě mráz. V chrámu jednou zaslechla jsem čísi hlas. Ten hlas, co zazněl klenbou tajemnou, prosil Matku Boží, smiluj se i nade mnou.
Přišel s bílým soumrakem, do dlaní si dých, v tu chvíli s ním jako zázrakem. Vešla k nám něžně vlídná zář a všem se zdál stejně krásný sen, když obrátil k nám tvář. A bílý sníh, pohádkový lék, ten poutník, co stál ve dveřích, svůj starý plášť si svlék a nám všem řekl s úsměvem, jenom chvíli a musím dát, svou loutnu vzal a dávnou pár. Tichou noc se pro nás hrál.
je bílé ráno a bílý kraj. Zas tiše padá sníh, zbyla jen ta dávná báj. A stopy v závějích však zůstal v nás taky ten, kdo hrál. Jako něžný a krásný sen, zda byl tu poutník, zimní král.